spune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetele 12 până la 16, asupra cărora tot am insistat și îndrăznesc să le recitesc din nou. Iar prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în popor și toți erau într-un cuget din privorul lui Solomon. Și nimeni dintre ceilalți nu îndrăznea să se alăture, e dar poporul îi preamărea. Și din ce în ce mai mulți se adunau și se adăugau cei ce credeau în Domnul, mulțime de bărbați și de femei, încât scoteau pe cei bolnavi în ulițe și îi puneau pe paturi și pe tărci, pentru ca atunci când vine Petru, măcar umbra lui să umbrească pe vreunul dintre ei. Și se adunau și mulțime din cetățile din pe jurul Ierusalimului, aducând bolnavi și bântuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Acesta e sfârșitul versetului 16. Asupra ce vreau să ne oprim acum. Zice totuși, pe lângă faptul că cei care veneau, cei care erau acolo, ei se adunau în privorul lui Solomon. Pentru că nu aveau încă biserică, nu se punea problema încă, nu știau, erau primii ani, primele luni după convertire și încă nu erau locuri în care se adune ei separat, special. Nici nu le construiseră, nici nu le aveau, erau și prea mulți să se adune undeva, unde să se adune. Și atunci se adunau unde obișnuiau să se adune și înainte, în privorul lui Solomon, adică în templu cel mare, dar poporul nu înainta foarte mult în templu, ci rămânea în general în privorul lui Solomon, o veche parte a templului lui Irod. Templul a fost reconstruit de mai multe ori, pentru că a fost dărâmat. Și rămăsese o veche rămășiță a marelui templu al lui Solomon, pridvorul, care nu se dărâmase și acolo avea voie poporul să intre, oricine din popor. După care intrarea în Sfânta și pe aia în Sfânta Sfintelor era tot mai complicată și tot mai cu restricții. Și acolo, în privorul lui Solomon, veneau și bolnavi, acolo veneau și cei care se rugau. Dar, în general, veneau toți cei care veneau să aducă cinste lui Dumnezeu, să se închine cu evlavie, să aducă jertfe de oi, de, eu știu, de viței. De aceea, tot acolo, în privor, erau și cei care vindeau de toate, schimbau bani, că erau veniți oameni din toată lumea. Și acolo știau ei că vin toți să se închine și acolo era momentul să schimbe monedele și să, deși nu ar fi fost locul și momentul acolo, așa că Mântuitorul, știți că la un moment dat i-a scos afară și a zis că a făcut din casa tatălui meu pește de tâlhari. Și pentru că acolo venea tot poporul și acolo era foarte mare, deci nu vă închipuiți un pridvor cum avem noi pridvorul ăsta. Era un pridvor care cred că cel puțin de aici până la unde se termină, unde începe cantina, ca lățime, ca adâncime, adică mergând spre interiorul templului, deci era așa, iar ca lățime foarte mare, foarte mare, de undeva de la alea asta, să vă închipuiți până la alea de jos, unde trec mașinile. Deci era larg, era un loc larg. Templul lui Solomon era foarte mare, templul lui Irod cel mare era foarte, foarte mare. Dar mai ales acest pridvor, care era mult mai încăpător, era pentru tot poporul. După aceea se îngustau, cu cât înaintea în templu erau mai mici. Iar la Sfânta Sfinților era mult mai mic, era cum e altarul, deci ceva micuț, unde era și sicriul legii sau chivotul legii și catapeteasma care separa Sfânta de Sfânta Sfintelor și toate celelalte. Și în acest pridvor se adunau mulțimile și acolo se întâmplau toate. Acolo veneau să vorbească, acolo au vorbit atâția profeți mincinoși. Pentru că au fost profeți mulți mincinoși în Israel care au zis, noi suntem de la Dumnezeu, eu sunt Mesia. Au fost mulți înaintea lui care au zis că sunt Mesia. Și ceea ce era diferit de față de Hristos și de ei, că el niciodată n-a spus, eu sunt Mesia. Ci oamenii și-au dat seama tot mai mult și apostolii că el e Mesia. Dar el nu spunea că este. Înțelegeți? Nu se lăuda. Ceilalți veneau și spunea, se lăudeau cu cărămida în piept. Eu sunt Mesia, eu sunt profetul, eu, ascultați-mă, altfel veți muri. Și de cele mai multe ori s-au dovedit mincinoși pentru că prorocile lor nu se adevereau. Erau minciuni, minciuni. Mâine pe vremea asta nu știu ce se va întâmpla, nimic. Și poporul, pe unii au omorât cu pietre după ce au văzut ce minciuni spun. Alții i-a alungat cu rușine, alții nu s-au mai întors niciodată de rușine pe acolo, alții au făcut secte separate și au continuat să existe ca un fel de comunități separate, timpul stietăți pe lângă Ierusalim. Și Hristos tot acolo venea, când venea la Ierusalim în templu, acolo venea, nu înainta mai încolo, în pridvorul lui Solomon, în mijlocul poporului. Dumnezeu totdeauna a venit în mijlocul poporului. Totdeauna de oameni l-a interesat. Acolo erau oamenii cu boli, cu necazuri, cu probleme. Acolo i-a zis omului din naștere, du-te și te spală, scăldătura vitezei. Acolo a vindecat un slăbănog, acolo s-au întâmplat mulți, acolo s-au vindecat demonizați. În pridvorul lui Solomon, pentru că acolo erau mulțimile, acolo erau toți. Acolo se zice de mai multe ori că după ce a vindecat, de exemplu că s-a vindecat orbul din naștere, s-a întors înapoi și l-au întrebat cine te-a vindecat și l-au zis, nu știu, era aici, dar nu-l văd. Deci nu-l găsea, nu-l mai găsea. Vă dați seama câtă lume era acolo. Adică el îl văzuse pe Hristos, îl știa, dar după ce îi dăduse vederea sau după ce îi spuseseră ceilalți, uite acela este sau celălalt, dar nu mai putea să-l distingă în mulțime. Nu mai putea distinge. Deci, și el se duse puțin la o parte, zice de Hristos, că se duse puțin la o parte. Și la alte minuni, la fel. Cultura creștină, dacă există o cultură creștină, dacă ar exista o cultură creștină, până acum nu știu dacă putem zice că există o cultură creștină, dar să zicem că ar exista o cultură creștină, este o cultură a Duhului, este o cultură, așa cum o numește Părintele Rafael, este o cultură a smereniei, este o cultură a sobrietății, este o cultură interioară a sufletului, nu este o cultură exterioară a propagandei, a publicității, a-ți lua ochii, a epata, cum e toată cultura în general, și care nu știe prin ce să te atragă și cum și ce tip de design să abordeze ca să te atragă cât mai mult. Cultura al Duhului, dacă există o cultură a Duhului, lucrarea lui Dumnezeu este tainică. Este o altă, cu totul și cu totul altă lucrare. Și asta s-a văzut în toată lucrarea Mântuitorului. Așa și în pridvorul lui Solomon, el vindeca și se dădea la o parte. Nu zicea, iată-l, vindec, dați-vă la o parte, cum fac acum mulți. Ție zic, nu știu ce și nu știu cum, și toată lumea se uită acolo, ia să vedem. De cele mai multe ori nu știa cine l-a vindecat, când l-a vindecat, se întâmpla foarte subtil, foarte nevăzut, neștiut, discret, pe când ceilalți, că, cum a apărut ăsta, ce se întâmplă, de unde mișcă omul ăsta pe aici? Că parcă, vă dați seama, l-au văzut când s-a întors și îl vedea și îl știau pe acela, de când umbla pe acolo săracul orb. Și băi, ăsta nu-i orbul ăla, adică absolut, el s-a dus nevăzând și s-a întors văzând, dar nu, nimic nu s-a întâmplat vizibil așa. În momentul ăsta el, nu știu ce, nu făcea un fel de pariuri, cum erau în aboriile lui Zenon. Adică, de exemplu, parmenidienii făceau așa un fel de pariuri în fața întregii lumi și zicea, nu există mișcare. Și el a zis, cum nu există mișcare, domnule, ziceau ceilalți. Nu există. Dovedește-mi că tu te miști de aici până acolo. Și începea un dialog logic. Că uite, mă mișcă, nu știu ce, la spunea, nu te poți mișca pentru că nu știu cum. Ți se pare că te miști pentru că nu știu ce. Și la sfârșit zicea, la sfârșit, cum erau și dialogurile lui Platon cu Socrate. Adică totul era pe față, în vederea tuturor, și biruința era mare și puternică a lui Socrate. Clară, maieutica lui. Deci, nu știi nimic, nu știi ce e frumusețea, nu știi ce e prietenia, nu știi ce e dreptatea, nu știi. Deci. Și ăla recunoștea. Da. Deci tot era pe față, puternic, clar, biruința era vizibilă, toți îl slăveau pe Socrate. Extraordinar, nemaipomenit. Știau cine e Socrate. Așa se întâmpla și la acești parmenidieni și la oricine. Și asta e cultura lumii. La Dumnezeu e altfel. La Dumnezeu era altfel. Acestor creștini care veneau să adune în pridvorul lui Solomon și aduceau aminte de smerenia și de o altă lucrare lui Dumnezeu. El făcea aceste minuni în taină, de cele mai multe ori, cum s-a întâmplat și cu cel de 38 de ani bolnav, ascultătoare, și care s-a trezit, s-a ridicat și cred că ceilalți n-au observat, că nu s-a făcut acolo mare tulburare și a zis, fă-mi și mie. N-au strigat toți de acolo. Adică nu știm ce s-a întâmplat și cum, n-a făcut nimic deosebit, n-a apărut un fulger din cer care a luminat tot și ăla săracul s-a ridicat ca un înger și luminos, ca ceva nemai văzut și el tot să rămână încremenit și zic că s-a întâmplat ceva. N-a atras atenția cu nimic. Era un loc în care lumea era tulburată, strigau, veneau, fugeau, plecau, pentru că toți așteptau să se tulbure apa, toți erau atenți la apă, nu la băiețică ăla care săracul de 38 de ani, nu credeți că era lângă lângă lacul acela, lângă scăldătoarea aceea, că nu avea șanse, deci el, ca paralizat, cine să-l bage pe el în față? Că într-un fel asta era și durerea lui. N-am om să mă duc acolo aproape de scăldătoare, numai să mă împing așa când se tulbură apa, când vine îngerul și tulbură apa și oricine intră primul după tulburarea apei se vindeca. Ori el n-avea nicio șansă față de alții care probabil erau ciunci, chiop, dar oricum se pricepeau, se bage în față și când era momentul se aruncau. Deci vă dați seama ce era pe malul apei tot timpul. Ori era undeva mai în spate acolo, nebăgat în seamă, Hristos l-a vindecat, ăia stăteau acolo cu atenție la apă, nu? Cine era ăsta care se ridică din spate? N-au băgat în seamă. Nimeni n-a observat asta. Nu prea s-a observat. Nu se observau lucrurile astea. Ori asta e lucrarea lui Dumnezeu. Ar fi interesant să citiți o dată Scriptura și din cheia aceasta. Cum vindecă orbii pe o străduță, doi orbi care veneau umblând după el și zicea vindecă-ne, și Dumnezeu se preface că nu-i vede sau nu-i bagă în seamă până când el se bagă într-o casă și ei săracii aud că orbii au mai multă acuitate acustică, dacă se poate numi așa. Și când au auzit că a intrat undeva, au bijbuit pe acolo ușa, au fost atenți, au intrat înăuntru și de-abia acolo înăuntru Dumnezeu îi vindecă și pe aia le spune, nu spuneți la nimeni după ce ieșiți afară. Adică nu s-a oprit în mijlocul străzii și a zis, toată mulțimea se oprească aici. Ce vreți? Vedeți? Și lucruri de genul ăsta. Au fost și asemenea situații că nu se putea altfel. Că nu se putea altfel. Dar nici atunci nu era nimic ostentativ, nimic forțat, nimic... E cu totul și cu totul altceva la Dumnezeu. Altceva. Puterea Lui se desăvârșește în smerenie, în ascuns. Dumnezeu cel ce este în ascuns și vede cele ascunse ale omului. Până și acolo se vede că Dumnezeu este un Dumnezeu care nu forțează nici cum, nici libertatea omului, nici nu iese în evidență, nici nu tiranizează sufletele celorlalți sau nu îi învârtoșează sau nu îi face să fie invidioși prin niște puteri și niște prezențe atât de puternice exterior, cum zice Kierkegaard, nu a apărut așa ca un papagal imens, roșu de 3 metri, care nu aveai cum să nu-l distingi, un papagal de 3 metri, cine a mai văzut așa ceva? Și după aceea să mai și vorbească, să mai facă și minuni pe cine, să nu îi se închine. Adică el se ascundea sub chipul unui om simplu. Când a venit în noaptea aceea, cohorta aceea, nu strălucea chipul lui în noaptea de când trebuia să-l prindă. Nu strălucea chipul lui, nu era cu nimic diferit de ceilalți. Încât a trebuit Iuda să-l sărute pe obraz ca să zică, ăsta e. Pentru că toți bărboși, toți îmbrăcați așa cu haine lungi, toți obosiți pe acolo. Deci nu era diferit, înțelegeți? Dumnezeu nu ieșea în evidență prin ceva așa, adică când îl vedeai, gata, cădeai jos și era Dumnezeu. De-abia după ce vorbeai cu el, de-abia după ce începeai să fii atent la el, îți dai seama că e cu totul și cu totul altceva. Dar dacă nu erai atent, să știți că lucrul ăsta se întâmplă și acum. Ați trăit, majoritatea dintre voi, ați trecut pe lângă biserici, ați trecut pe lângă Sfintele Taine, de atâtea ori, nu v-a interesat, nu ați simțit nimic. Ați simțit cum strălucește în biserică o lumină când treceați pe lângă ea? Acum, mulți dintre voi simțiți în biserică o putere și o lucrare și o minune a lui Dumnezeu acolo, prin Sfintele Taine, prin tot ce se întâmplă, dar până ați fost atenți cu ochii deschiși și cu inima cât de cât sinceră în căutare, ați simțit ceva? Nu ați simțit nimic. Așa se ascunde și Dumnezeu acum. Ai zice că ce? O clădire ca toate clădirile. Uite, templu baptist, templu Iehovi și templu ortodox. Adică nimic deosebit. Ăștia-s mai cu turle, ăia-s fără turle, ăia-s nu știu cum, ăștia, toți la fel. Dar dacă este să fii atent, Dumnezeu se descoperă și începi să-L cunoști și să-L distingi și să te cutremuri de El și să te bucuri de El și să te îndrăgostești de El. Dar acum întorcându-ne. Deci ei stăteau în templul lui Solomon, în templu cel mare lui Rod, fosta lui Solomon, în pridvorul lui Solomon, și acolo se adunau mulțimile, acolo se întâlneau, acolo se rugau, n-aveau unde să ducă creștinii, se rugau acolo. Și aici vreau să fiți atenți. Zice că mulțimile ceilalți închinători care veneau acolo se închine, oameni evlavioși din toată lumea, se uitau la ei cu admirație, dar nu se alipiau de ei, era teamă de ei. Deci comunitatea lor era distinctă cumva, se distingeau prin, nu știu, felul lor de a se închina, de a se ruga, prin renumele pe care le aveau. prin faptele lor, prin credința cu care îl mărturiseau pe Hristos, prin puterea cu care îi cinsteau numele, nu știu prin ce, dar se distingeau prin ceva, și ei îi admirau, dar nu se alipeau de ei. În schimb, se alipea cineva de ei. Că zice, mulțime de bărbați și femei au intrat atunci și s-au făcut creștini. Cine erau acești bărbați și femei care se alipeau de ei și deveneau creștini? Și după aceea, cumva, Scriptura Faptelor Apostolilor ne și spune cine sunt acești oameni. În primul rând, cine sunt? Auziți cine? Zice, dar poporul îi preamărea. Zice, și nimeni dintre ceilalți nu îndrăznea să li se alăture. Deci acolo, în privorul lui Solomon, mulțime de oameni închinători îi admirau, îi vedeau, îi cunoșteau, iar dau cu degetul ascuns, uite, sunt al lui Hristos. Ia sunt al lui Hristos. Dar nu se alipeau de ei, nu îndrăzneau să se apropie de ei, dar poporul îi preamărea. Și după aceea zice, și din ce în ce mai mult se adăugau cei ce credeau în Domnul, mulțime de bărbați și femei. Deci nu, nicio distinție, mulțime de familii, dacă hotărea capul familiei, venea și femeia, dacă nu, nu, nimic. Nu mai există distinția asta. Ci bărbați și femei, oricine credea, venea și se apropia și devenea creștin, indiferent că ești din familie, că nu ești, că ești căsătorit, că nu ești, nu conta asta. Și zice, pentru că măcar și se adunau mulțime de din țățesele din prejur, Ierusalimul aducând bolnav și bântuiți de duhuri necurate. Deci cine se apropiau, cine erau aceștia care îndrăzneau să se apropie la ei, să vorbească cu ei, să intre în comuniune cu ei și după aceea să devină creștin, că erau tocmai cei care aveau necazuri mari, aveau boli, aveau oameni demonizați care veneau cu ei, aduceau pe paturi, aduceau legați, aduceau... Acești oameni îndrăzneau. Nu se opreau numai la un fel de admirație exterioară, dar nu mă bagă, nu pot să-mi schimb viața din temelie acum, ce să fac? Adică sunt interesanți oamenii aceștia, dar foarte interesant ce spun ei, foarte interesant ce fac ei, dar cam atâta, eu îmi continuu viața mea. Cam asta se întâmpla cu ceilalți, dar erau un număr dintre aceștia care li se adăugau. Cine erau aceștia? Aceștia erau cei care veneau cu bolnavi, cu necăjiți, deci care aveau probleme mari în casă, necazuri mari, care aveau bolnavi, care aveau necăjiți, care aveau demonizați, care, fapt, cine știe câte necazuri poate să aibă omul? Și știți și voi câte necazuri sunt în lume. Să știți că lucrul acesta a rămas valabil până acum. Și voi, probabil, și majoritatea dintre voi au văzut, în cel mai bun caz, au avut o atenție admirativă asupra creștinismului, era ceva interesant, dar a te implica, a te băga, a vedea, a cunoaște, a ajunge tu să te apropii de popii ăia care stau pe acolo prin altar negri, așa, și să ajungi tu să ceri ajutorul, să ajungi tu să te pleci în genunchi, să te zmerești, să te rogi, să te spovedești. Lasă-mă cu chestiile astea, adică până aici. Să stai tu între ceilalți acolo, în ghesuială, să mergi duminica asta... Nu se pretează pentru un om de calitate și intelectual. Și nu prea merge. Așa, cel puțin, era. Nu știu la voi cum era, la mine așa era. Și până când n-a venit necazul peste om, peste așa cum Iair, știți cum era Iair, mai mare templului de acolo, din localitatea cea, din... de lângă malul lacului Galilei, deci era mai mare templului. Păi vă dați seama că omul ăsta, ca și celălalt care, preotul acela care a ieșit din templu, din altar, când Mântuitorul a vindecat un paralitic, un uscat, cu o mână uscată de ani și ani, în mijlocul templului, în zi de sâmbătă, un templu de lângă Galileea, o sinagogă. Și acolo venind să se roage în zi de sâmbătă, Hristos venea să se roage. Ținea rânduiala poporului, venea sâmbăta în sinagogă. Și acolo intrând o femeie, un bărbat cu mâna uscată, el văzându-l, îl tămăduiește și deci întinde mâna ta și o întinde și tot la un moment dat observă ceilalți din jur, pentru că ăsta era cunoscut de ani de zile cu mâna lui uscată, care era ca un ciot, care nu se mai mișca de acolo niciodată și vede că mișcă. Vă dați seama un om când se trezește că mâna lui se mișcă, nu stă așa până la sfârșitul slujbei și după aia se duce apare să vadă, ia să vede mișc. Adică nu poți să ții lucrurile astea sub control, așa, deci te mir cum a făcut acel șchiop din naștere. Când i-au dat apostolii Petru și Ioan darul de vindecări și sărea prin templu ca un căprior. Adică nu puteai să zici, stai cu minte la locul tău, o să nu te observe nimeni. Asta nu înseamnă că acești oameni patau, că vai, sar să vedem, să vadă tot ceilalți, să nu știu ce. Nu, n-a putut să se abțină, așa și acest om. Aici nu înseamnă că Hristos a vrut să vadă toată lumea. Nu neapărat, că tot în ascuns l-a făcut și tot în tainic și tot... nu neapărat în ascuns, în sensul că se ascundea, să băga cu el după un obroc și vine mâna cu altceva. Nici așa. Deci nu era niciun fel de extremă la Hristos. O făcea firesc, o făcea pentru om în primul rând, nu pentru văzul celorlalți, nu pentru ca să zică celălalt ceva. Și când a întins mâna, a ieșit preotul și a zis, aveți 6 zile să vă vindecați, veniți în a 7-a zi să vă vindecați, dar nu vă e rușine, chestii de genul ăsta. Și Mântuitorul ceartă după aceea. Păi vă dați seama că toți preoții aceștia de prin toate părțile nu îl iubeau pe Hristos, pentru că el părea că le ia oamenii, că toată lumea îi dă cinste, lor nu le mai dă nicio cinste. Păi cine e ăsta? Cine e ăsta care tot vine aici și ne ia nouă toată slava, toată cinstea, tot. Și el cu adevărat avea și motive să fie cinstit, pe când ei, ce motive avea? Și Iair trebuie să-l fie urât pe Hristos, să-l fi, nu-l fi înțeles, să fi găsit mii de motive dogmatice, teologice, de toate tipurile, ca să zică, nu poate fi Mesia, nu poate fi, și o fi explicat și poporului. Și totuși, când a dat necazul peste el, când Mântuitorul venea de pe cealaltă parte a Mării Galilei, spre Capernaum, unde se știa că vine de obicei acasă la el, că era un fel de casa lui Capernaum, și el, printre ceilalți disperați, aștepta și el în grupul cu ceilalți, cu toți nădușiții, cu toți înghesuiții, cu toți oamenii, prin toate părțile, că în Capernaum veneau din toate părțile, și din Siria, și din Iordania, de peste tot veneau să-și aducă bolnavi, pentru că știau că acolo e casa lui și din când în când tot revine acolo. Deci acolo sigur îl găseai la un moment dat. De aceea mulți stăteau cu zilele, cu săptămânile găzduiți acolo până venea Hristos. Și el s-a băgat între ceilalți acolo. Și de departe vedea cum vine corabia și nădăjduia să fie Hristos în corabia aceea. Și aștepta între ceilalți, adică el, mai marele sinagogii, care până atunci probabil se comporta, n-aveai voie să te apropii de el oricum, n-aveai voie să îi te adresezi oricum, n-aveai voie să nu știu ce, care probabil că se avea legătură numai cu mai marii locului, cu oricine, nu stai cu toți amărâții. Și el uită că era acolo în mijlocul lor. Stătea acolo. Durerea lui de tată că fiica lui e pe moarte, nu mai stătea cu teologii false că n-o fi Hristos, că o fi, că nu știu ce, domnule, a făcut minune, a făcut, are putere de Dumnezeu, are, nu mă mai interesează restul, mă duc să-i cer ajutorul. Adică se pleca toată mândria lui. Și când a venit Hristos, a căzut în genunchi înainte lui, vă dați seama, Iair, marele Iair, a căzut în genunchi și a zis, hai și ajută pe fiica mea și toate celelalte. Și Dumnezeu a zis, acum, ridicându-mă, voi merge. Deci era o mulțime de bolnavi care așteptau și ei acolo. Dar Dumnezeu îi lasă pe tot și merge spre Iair. Și Iair parcă trăgea de el să meargă înainte, să merge mai repede, să merge. Deci, acești oameni care au necazuri, acești oameni care au ispite, se pare că sunt primii care își trec peste pragurile mândriei, peste pragurile părere de sine, peste pragul comodității, peste pragul leneviei, peste pragul vicleșugului, peste toate aceste legături cu care noi le legăm o viață întreagă și nu ne apropiem de Dumnezeu și ne vedem de viața noastră, și vrând nevrând se pare că e printre puținele căi care ne poate apropia de Dumnezeu. Durerile, suferințele, necazurile, bolile, durerea pentru altul din casa ta, din neamul tău care e în suferință mare, toate acestea te trezesc, din temelii te scot. Chiar vă mai spuneam, v-am mai spus o dată, cred că, sau poate știu mai multe ori, cum am avut experiența unei întâlniri cu o familie din Maramureș. Cum se știe, în Ardeal oamenii sunt mai mândri, dar cei din Maramureș sunt și mai mândri, dacă mai ales dacă și bogați și au de toate. Ei, am întâlnit cu un asemenea om care, pe lângă că era bogat, avea de toate, avea și cultură și asta îl făcea și mai mândru, și avea și funcții mari în stat, și care mi-a ținut o dată o jumătate de oră, 40 de minute, discurs că, domnule, este spre încuiat. Și Buddha este cu Hristos în al nouălea cer, și chakrele trebuie deschise, și asanele trebuie făcute, și povești lungi, și chestii cu astrale, și nu știu ce, și cu stele, și cu coordonatele stelelor și nu știu ce, și zodiacul, și multe, multe povești, și degeaba îi spuneam, no. Și chiar atunci m-am gândit, Doamne, cum se pot întoarce acești oameni? Că nu era nimic de făcut, era atât de sigur pe sine. Făceau compilații în toate credințele, atât de largă, și era atât de convins, și făcuse-l o Biblia lui, amestecat în toate credințele, așa. Tot ce îi se părea interesant, punea acolo. De aici, de la șamanul ăsta, de la Hristos luăm atât, restul nu-mi place, aia nu-mi place. Hristos și-a învățat mare, dar atât. Și cum se poate să se întoarcă un asemenea om? Cum se poate? Și a plecat așa, parcă îi văd și acum ceafa lui groasă așa, plecând, tun scurt și mândru. Nu puteți să-mi dovediți mie, nu știu ce, nu știu cum. Și chiar m-am și rugat, m-am și gândit așa, oare ce se poate întâmpla? Și a trecut vreo 6 luni și văd un om mult mai slăbuț, mult mai smerit, stând a plecat acolo lângă ușă, acolo cum stau ceilalți. Și ce a fost omul acela? Și la sfârșitul slujbei, părinte, mă mai cunoașteți? Da, parcă vă știu, dar sunt eu, domnul, nu știu care, de Maramureș, care nu știu ce. Părinte, Hristos a înviat, părinte, Hristos e singur adevăr, părinte, în cine niște discursuri despre Hristos? Îmi spunea, eu ziceam, da, păi dar nu așa, părinte, trebuie să fiți mai cu credință, nu știu ce. Incredibil! Ce s-a întâmplat? Între timp fiul lui s-a îmbolnăvit, de o boală foarte grea, soția era foarte grea bolnavă, el nu știu ce dăduseră peste în necazuri și îl căutau judecătorii peste tot și procurorii și... Doamne, se smerise omul, numai Hristos ne ajută, numai Hristos, părinte, Doamne! Am zis, se pare că omul numai de durere știe, numai de suferință, restul e mândru și bățoș și dă cu piciorul Dumnezeu și lasă-mă ce-mi trebuie mie. Deci se pare că Dumnezeu e nevoit de multe ori să aducă suferința peste noi, că omul nu vrea, are prea multă mândrie, prea multă părere de sine, prea multă, așa, e prea pentru babe și pentru proști creștinism. Să faci o chestie compilată, înaltă, nu te duci tu ca baba safta la biserică. Adică, și dintr-o dată, acum putea să înțeleagă lucrurile și să le creadă și să încă explica tuturor, ținea predici prin biserică. Adică, tainic se facă prin colțuri, la fiecare pe care îl prindea. Da, și a rămas în credință și am continuat să ne mai întâlnim și a venit și pentru fiul lui și-a revenit și cred că și pentru credința lui și pentru întoarcerea lui și toți și-au revenit până la urmă, dar cu sincope așa, adică mai boala mai scotea capul din când în când, el iar întărea credința, iar se ruga, iar mergea la mănăstiri, iar se străduiau, iar revenea, se mai îndepărtau, iar o la o razna, că e totul bine, iar mai veneau boli în cazul lui, iar... Și am zis, e nevoit Dumnezeu pur și simplu să ne țină tot timpul așa. Tot timpul cu... Să lase câte un strop de frică, sabie, de amoclie deasupra capului nostru, măi, acum îți dai capul. Că altfel omul nu... dacă e asigurat el, dacă știe el că toate sunt bine, dacă sănătatea e sănătate, viața e viață, masa e masă, casa e casă, totul e cum trebuie, totul e cum ești asigurat, n-ai nicio problemă, atunci nu foarte puțin pot rămâne la nivelul ăla, fiind așa în credință vie și puternică, foarte puțin. Și mari sunt aceia care rămân dacă au la acestea toate. Pe când așa, necazurile și suferințele, fără să vrea omul, fără să vrea Domnul mai ales, Dumnezeu nu vrea acestea, dar fără să vrea, trebuie să le îngăduie pentru că altfel nu se poate și omul nu se trezește. Și așa vreau să vă spun și acești oameni. Cine se apropiau și intrau în comunitate? Cine se apropia de ei? Cine lua legătura cu ei? Cine până la urmă se împărtășea de învățătura lor și chiar se converteau și așa? Acești oameni și familiile acestor oameni care veneau bolnavi, necăjiți, întristați, supărați și care le pădau toată mândria că noi suntem din neamul nu știu care, că noi nu știu ce știm și nu știu ce facem. Nu mai știi nimic. Ești dispus să afli un adevăr, ești dispus să te pleci în fața acestui adevăr, ești dispus să-l recunoști și să-l mărturisești până la urmă dacă ăsta te scapă din necazuri, din suferințe, din boli. Și dureros e că, și cred că e dureros pentru Dumnezeu, că și noi de multe ori îl forțăm să aducă asupra noastră încercări și ispite. Și mai ales, hai să zicem că nu e nevoie neapărat de suferințe peste măsură, de mari, ca să ne trezim, dar e nevoie tot timpul de picură și de sabia aceea lui Damocle deasupra capului nostru ca să fim atenți, să nu o luăm razna. Să fie tot timpul, Doamne, dacă nu-s cu minte, uite, s-ar putea iară să cadă în boală, iar s-ar putea să nu știu ce pățesc. Și frica asta de multe ori ne ține aproape de Dumnezeu și ne păstrează smerenia de a nu ne crede noi prea nu știu cine și nu știu ce. E dureros, dar asta e realitatea. De realitatea pe care să știți că Dumnezeu nu o vrea. N-ar vrea așa. Dovada este că pe toți i-a tămăduit, pe toți i-a ajutat, care au venit și au cerut ajutorul. Dar pe cei care n-au cerut ajutorul, nu i-a tămăduit. Asta iar e o dovadă mare. Pe cei care n-au vrut să creadă, pe cei care nu s-au smerit să vină să ceară, nu i-a tămăduit. Pentru că nu le folosește. La ce le-ar folosi? La ce le-ar folosi ca ei să se întoarcă, să fie bine, sănătoși, toți, necrezând în Hristos și mai petrecând încă 20-30 de ani în vechea lor patimă, în vechile lor păcate, că oamenii se întorc cu râvnă la aceleași păcate după ce se sănătoșesc și fac chiar viața lor de dinainte și trăiesc chiar în viața lor cum a fost. De multe ori bolile care nu sunt neapărat totdeauna următoarea vieții, ci ne însoțesc aproape toată viața bolile. Bolile acestea ne asigură un anumit climat mai moral, adică vrând nevrând. N-ai ce face, că dacă ești bolnav de nu știu ce, cu ficatul, nu bei așa de mult, nu stai nopțile prea mult, nu te mâni toată ziua pentru că de doare tare ficatul și te stresezi, nu. Toate acestea cumva, dar să știți că dacă omul, și de aceea e valoroasă credința voastră a tinerilor, pentru că tinerii încă au o anumită sănătate și a sufletului și a trupului și a psihicului și dacă tu în vremea tinereții tale, când nu te duci, nu te întorci la Dumnezeu pentru că ai încercări prea mari, nu te întorci la Dumnezeu pentru că, sau nu te ții de Dumnezeu numai pentru că ești bolnav și necăjit și te doar șalele și toate și numai toată ziua strigi la Dumnezeu de durere și atunci junevând, la cine să strigi decât la Dumnezeu? Când și rudele și lasă-mă în pace, la cine, cu cine să mai vorbești decât cu Dumnezeu pe care l-ai uitat până atunci și nu ai băgat în seamă. Da, întoarcerea ta spre Dumnezeu de tinerețe e mult mai valoroasă decât întoarcerea celuilalt. E mult mai valoroasă, și pe aceea o prețuiești Dumnezeu. Dar întoarcerea ta și menținerea ta în credință, în tinerețe, e de valoare inestimabilă față de celuilalt. Pentru că e făcută în vremea puterii tale, în vremea când tu puteai să fii tare în cerbice și să faci pe deșteptul. Și să zici că în mâna ta stă pământul și cerul și faci tu ce vrei și nu știu ce. E foarte valoroasă această perioadă și să nu o disprețuiți. Acum, dacă se adună o zestre pe care o aveți în ceruri, acum se adună. O zestre, așa cum fiecare își aduna în vechime zestrea pentru nuntă. Avem și noi o zestre pentru nunta cea mare la care mergem. Acum se adună. După aia adun, da, adune așa câte un codrat și câte un bănuț. Dar acum dacă adune, adun bulgări de aur. Dumnezeu ți-i adună. El ți-i pune, El ți-i socotește. E mare, mult mai mare lucru să faci voia lui Dumnezeu și să mergi pe calea lui Dumnezeu atunci când nu te oprește nimic, nici sănătatea, și sănătatea ție de plină, și psihicul ție liniștit, n-ai frici cu tremurătoare care te angoase, care te mișcă de la cer la pământ și dă cu tine de toți pereții. Ești bine, mersi. Și tu atunci să te întorci pe Dumnezeu și să te aduci aminte de El, această credință e mult mai înaltă și mai curată și mai primită de Dumnezeu decât cealaltă, care și ea e primită, dar e ca și cum ai zice, e aur de 12 carate aceea. Ora asta e aur de 24 de carate pe care Dumnezeu îl prețuiește mult. De să nu credeți că v-ați pierdut vremea de pomană, că mulți tineri zic, băi, nu pierd eu vremea de pomană, cum aud alții de la alții. Păi tu ești tânăr, mă, altfel, trăiești, îți viață, bă, pocăință, la sfârșit pocăință. Lasă că se rezolvă, îl șmecherim pe Dumnezeu, ne pocăim ca tâlharul pe cruce și intrăm direct în rai. Nu e chiar așa, nu este chiar așa. Una dintre pildele care ne spun foarte clar că nu este așa, este pilda fecioarelor înțelepte și a celor neînțelepte, care așteptau deci e pilda oamenilor credincioși. Majoritatea care este aici, suntem credincioși. Cât de cât, zicem că suntem credincioși. E pilda pentru oameni credincioși. Unii care, din vreme, fac, nu numai rămân la un nivel de credință cunoscută și știută și mărturisită, ci o și fac, încearcă să o facă în practică, să o trăiască, și alții care nu o fac. Zic, las că o fi vreme, facem noi mai târziu, nu acum. Acum, nu neapărat, foarte mulți dintre oamenii care vă îndeamnă să vă trăiți viața, nu sunt oameni răi. Dom'le, nu trebuie să faci prostii, dar nu acum, nu te ocupa acum de Dumnezeu. Acum, mai puțin cu Dumnezeu. Așa mai mergi tu duminica, îți vezi de treburi pe acolo. Restul, fă-ți viața, fă-ți nu știu ce, nu știu cum. Ei, acestea sunt fecioarele neînțelepte care nu adună ținerea poruncii lui Dumnezeu. Că unde lemnul care le lipsea lor din candele era porunca lui Dumnezeu care înseamnă milostivirea, care înseamnă Dumnezeu ne îndeamnă la milă, Dumnezeu ne îndeamnă la dragoste. Unde lemnul totdeauna înseamnă dragoste, milostivire. Deci noi să facem milă cu ceilalți, să îngăduim, să răbdăm, să facem bine celorlalți. Nu numai să îngăduim, să iertăm și să răbdăm, care e un fel de să nu faci, să nu așa. Nu numai nu, ci și da, deci să faci ceva. Deci mila și facerea și iubirea se și face, nu numai se, nu este un fel de ați interzis și niște porniri interioare și cu asta ai rezolvat mila și iubirea. Că nu ești rău, nu vorbești urât, nu cerți, nu... Prea puțin asta. Să și faci ceva, adică să și lucrezi dragostea cumva pentru ceilalți. Și asta e porunca lui Dumnezeu. Astea sunt porunci lui Dumnezeu, să lucrezi dragostea pentru ceilalți. Și inclusiv și implicit pentru Dumnezeu, că dacă lucrezi pentru ceilalți, o faci pentru Dumnezeu până la urmă. Ei, aceste fecioare neînțelepte nu lucrau dragostea. Diceau că am credință, cunosc, merg la biserică, erau la porți acolo, la porțile, deci mergeam la biserică, nicio problemă, dar cu așa, să te implici total, să faci, să, mai încolo, las că o fi vreme, am dă Dumnezeu momentul, nu e acum, nu cu ăsta, nu cu ăla, nu știu ce, găsim tot felul de motivații. Iar celelalte înțelepte și adunau unde lemnul, făcând faptele credinței și făcând dragoste față de ceilalți, milostivire față de ceilalți. Și acestea adunau unde lemnul. Și Dumnezeu nu le dă celor din urmă, nu ne spune că uite cele din urmă, cele neînțelepte au avut timp să-și adune repede și unde lemnul. N-au mai avut timp să-și adune unde lemnul. De ce? Ar fi două motivații pentru care cumva cu care Dumnezeu ne avertizează că nu s-ar putea să nu avem timp să mai adunăm unde lemnul milostivirea, facerii poruncilor lui Dumnezeu. Unu, că atâta timp cât tu nu faci porunca, ceea ce faci te face. Și aceasta trebuie să o țineți minte de la Părintele Teofil și un cuvânt foarte adevărat, Teofil Prăianu. Dacă o viață întreagă n-ai făcut ceva, nefăcutul ăla te face și pe tine nefăcut. Nu știu cum să zic. Te face în felul acela. Te zidești așa. O viață întreagă n-ai făcut binele, n-ai lucrat milostivirea, nu mai ai răbdat, ai îngăduit ceva, câte ceva și atunci cu multe cârteale interioare și nu știu ce. Te-a făcut un inactiv, te-a făcut un neputincios, te-a făcut un slab. Deci să nu-ți imaginezi că tu acum o să stai 30-40 de ani nefăcând mare lucru. Trăind normal, neieșind în evidență cu nimic, nu știu ce, te dai după fiecare, cu fiecare grup ești ca și ei, cu fiecare ești ca și el, pentru că tu nu poți să arăți că ești creștin, de ce să nu zică lumea, să nu știu ce. Toate sunt foarte diluate, foarte diluate. Și numai tainic, așa mai zici câte o rugăciune, mai te rogi, mai lăcrimezi câteodată, dar totul rămâne la un nivel tainic, nimic exterior, nimic clar, nimic vizibil. Dacă te-ai zidit așa, sufletul îți va deveni inactiv și neputincios și slab, așa cum l-ai obișnuit o viață întreagă. Ceea ce ai făcut atâta timp, te-a făcut. Te-ai zidit așa, așa ești zidit. Numai, și să nu-ți închipui că dintr-o dată la maturitate, la bătrânețe, sau când o să fie altfel, o să explodezi sufletul tău în drag, o să faci Dumnezeu, nu o să mai poți. Te-ai zis atâția ani în rău sau în inactivitate, în nepăsare, așa vei rămâne, așa rămâi. E foarte greu să mai spargi acei pereți pe care ai zidit ani de zile, cărămidă cu cărămidă. A spart vreodată un zid vechi, bătrânesc, ăla e măcar vechi. A spart așa cu barosul, să vedeți ce greu e, fiecare cărămidă trebuie să-i... Foarte greu, e o steneală înfricoșătoare. E mult mai greu să spargi acest perete și această zidire în sufletul nostru, care nici măcar nu-i zid vechi, că l-ai zidit până atunci, până în momentul ăla, tot ai zidit și ai pus mortar pe el și zici, da, acum sparge. Și nu știu dacă ai barosul acela cu care să dai, adică n-ai puterea și hotărârea cu care să dai. Și dai și tu cu pumnul, nu se dă. Eu nu pot să fac, eu așa sunt. Și auzi, Doamne, dar așa sunt, așa m-a zis Dumnezeu, eu nu simt, eu nu pot, eu nu... te-ai zidit așa o viață, ani și ani de zile. De aceea părinții insistau să spună atâția ani ai făcut un păcat, îți trebuie tot cam atâția ani să lupți împotriva păcatului, l-ai făcut cu liniște, cu plăcere, cu nepăsare. Îți trebuie tot cam atâția ani să lupți împotriva lui până când el iese cu totul din mintea ta. Deci să nu-ți imaginezi, s-ar putea să nu mai faci, după ce te hotărăști să nu mai faci, s-ar putea, bine, cu... în faze, odată mai se întâmplă caz, iară te lupți, iară mai faci puțin, iară, să zicem că ajungi să nu mai faci. Dar îți trebuie cel puțin atâția ani de luptă ca să nu mai rămâne nici măcar la nivelul minții. Deci să nu te mai ispitească ziua și noaptea. Înțelegeți? Deci lupta cu zidul ăla pe care l-ai făcut atâția ani, nu e așa joacă. Or, ce ai tu timp când ai hotărât tu la bătrânețile tale că... îndemnat de împrejurări, că n-ai ce face. Și de ce mai multe nu mai faci păcatele, că te-au lăsat ele pe tine, nu le-ai lăsat tu pe ele. Adică nu te mai bagă nimeni în seamă, deci cu mândria asta că am terminat, nu mai poți face prostii prin sat cu nu știu ce fete, că nu se mai poate, nu mai poți face nimic și zici ce moral sunt eu și cu minte și nu mai gata, acum m-am lăsat. Ce te-ai lăsat, că te-au lăsat ele pe tine? Adică păcatele, nu știu dacă are valoare lăsatul tău acum. și să începi să faci binele, să începi să gândești binele, să binecuvintezi. E cale grea când tu n-ai făcut asta o viață întreagă, numai ai cârtit, ai te-ai învârtoșat, ai vorbit de rău și nu e așa de ușor. Las că după aia mă împoc eu și binecuvintez pe toată lumea. Nu binecuvintez, că tot așa o să cârtești. Dar de ce ăla? Cum zicea Părintele Teofil, bătrânii sunt mai răi ca tinerii. Dacă e un bătrân rău, e mai rău ca un tânăr rău. Pentru că el a acumulat o viață întreagă răutate și a adunat o grămidă cu grămidă. Pe când tânărul ăla n-a avut timp prea mult să-și acumuleze. Spun și cei din închisorile comuniste că brutele acelea puse să lovească, care habar n-aveau, n-aveau o mare experiență de viață. E, mă, dă-mă, dă-n el că ăsta e un vagabond, un huligan, un golan, un tâlhar. Dă-n el. Și dădeau cu picioarele, dădeau cât puteau, erau matahale. Dar spuneau, dom'le, nu durea așa de tare acele lovituri, durea mult mai puțin decât loviturile cu sete și cu răutate date de Nikolski sau de alții îmbătrâniți în rele. De-aia, învechiți în răutate, învechiți în răutățile pe care le-a făcut, în gândurile întunecate pe care le avuseseră până atunci față de orice om. Deci durerea, Nikolski, un slăbănog, un așa, când dădea, te durea până în inimă, înțelegeți? Că dădea cu răutate, dădea cu o răutate de o viață întreagă până la el. Pe când celălalt chiar era o brută cât China de mare și dacă dădea, parcă nu durea așa de tare. Ori lucrul ăsta se întâmplă și la bătrânețe, și la, după ce acumulăm noi, și nu neapărat bătrânețe, după ce acumulăm atâția ani de răutate, de nepăsare, de neștiință, de uitare, de să nu ne închipuim că obiruim această nepăsare, această indiferență, această răutate ușor. Foarte greu, foarte greu. Deci, să nu ne iluzionăm. Să zicem, lasă la sfârșit, că atunci, și nu știu cum. Nu. Foarte greu să mai schimbe omul atunci la bătrânețe. Și un al doilea motiv pentru care noi bine să ajungem aici e că nu știm clipa și momentul în care ne ia Dumnezeu. Nu știm când ne va chema Dumnezeu. Noi ce? Ne facem planul că la 80 de ani, între 70 și 80, rezolv problema cu Dumnezeu, mă rog, nu știu ce, merg mai des. De unde știi? Ce știi? Nu știi nimic. Habar n-ai. Că mâine s-ar putea să ți-e pregătită moartea și peste 3 zile să cu lapa acoperită și coroanele puse. Și ai terminat cu viața. Și coroanele dacă are cine să ți le aducă. Da. Deci, important este și să știți ce au dezvoltat părinții, sfinții, învățătura de credință creștină. Ei ne îndeamnă să ne așteptăm momentul suferințelor și bolilor pe care Dumnezeu n-ar vrea să le aducă asupra noastră. Să ne așteptăm acest moment al durerilor, al bătrâneților, care inevitabil vor veni, ca atunci să ne întoarcem. Pentru că, în primul rând, întoarcerea noastră atunci poate fi foarte complicată și foarte greoaie și foarte formală. Chiar dacă noi vrem atunci să ne întoarcem cu tot sufletul deja e obișnuit cu rău și nu mai vrea să se întoarcă. Nu mai poate. Nu mai are obișnuință să se întoarcă, nu mai are obișnuință să se roage, nu mai are obișnuință de nimic. Cunosc oameni care i-am botezat la vârste mature, chiar la 70, la 80 de ani, da? Și care încearcă în puțin timp să recupereze ceea ce n-au făcut și nu au și n-au reușit în ani și ani de zile. N-au cultivat, nu i-a interesat. Și sunt într-o continuă plângere când merg să-i spovedesc, că de ce nu pot mai mult? Își simt sufletul foarte încarcerat în vechile păcate, în vechile feluri de a fi. Și încearcă mai mult, vor mai mult, citesc în cărți, dar nu vrea mintea, nu vrea inima. Adică vrea din când în când câte puțin, dar atât de greu străpungi cu picătura cea din atârnare, luptei neîncetate, piatra cea tare a inimii, care s-a învelit în acest sicriu de piatră a nepăsării. Foarte greu. Nu, foarte puține suferințe mai mari cunosc, duhovnicești cunosc între oameni decât aceasta. Că nu simt ce ar trebui să fie, încearcă să fie, au văzut ca o străluminare, au trăit-o ca o străluminare și în timpul botezului și după aceea ce ar trebui să fie și nu pot. Voi vă gândiți, păi și eu sunt la fel. Ceea ce trăiți voi așa, floare la ureche față de ce trăiesc ei ca neputință și ca piatră pe inima lor, ca o piatră de mormânt așezată peste un om, care nu poate să o dea la o parte, înțelegeți? Nu poate să o dea la o parte. Din când în când poate să mai respire dată și zice, ah, ce minunat, și iară cade piatra peste el. Dacă Dumnezeu dă un dar, de exemplu, darul de a tămădui, vădește celui care dă darul ce are acel dar, nu e pericol de a se mândri, Bine, dar asta e o chestie așa de rarisimă, de poate odată pe secol e acest dar, cât ce rost are să discutăm. Darul de a tămădui este dat tuturor creștinilor și tuturor celor care cheamă numele lui cu credință. Peste bolnavi, mâinile veți spune și binele va fi. Și dacă veți crede, acestea vă vor urma vouă. În mâini cer veți lua și nu vă face rău. Adică răul în sine nu vă va face rău vouă. Nu vă va otrăvi. Nu veți, orice vorbă rea unui om, orice privire chiorâșă, orice gata, sunteți terminați și căzuți, mergeți să dormiți o oră, două, trei, o săptămână, nu ieșiți din casă că v-ați otrăvit sufletește. Adică răutatea lumii nu mai are putere asupra voastră. În primul și în primul rând, răutatea lumii care a primit răutate și o travă a primit-o de la diavol, de la șarpe, că de aia e șarpele. Deci, în primul rând, asta e puterea creștinilor, că răutatea diavolului și urciunea lui și gândurile lui și hulele lui care le aruncă mintea noastră nu ne mai distrug, nu ne otrăvesc cu totul. Le putem da la o parte, le putem îndepărta fără să ne otrăvească, fără să murim. Asta pe de-o parte, peste bolnavi mâinile veți spune și binele va fi. Deci, puterea asta de a vindeca, de a ajuta pe celălalt prin rugăciunea ta, prin punerea mâinilor are două înțelesuri pentru preoți, pentru ierarhi. Este chiar punerea mâinilor, cum se și cere și cum făcea Hristos, punându-și mâinile peste bolnavi, dar pentru toți creștinii are și un înțeles mult mai adânc și mai și adevărat, ci și celălalt adevărat. Acela că fă așa cum mâinile le folosești la faptele bune, în principiu, ca și creștin, n-ai la ce să le folosești altceva decât la fapte bune. Adică fă binele cu acel om, ajută-l cât poți și în primul rând binele este, iar când veți face faptele dreptății voastre, ne zice Dumnezeu, când veți face, deci faptele dreptății noastre cele mai bune care le putem face noi cu mâinile noastre sufletești sunt rugăciunea, postul și milostenia. Rugăciunea, postul și milostenia. Deci tu când peste bolnavi sufletești sau trupești, că nu e vorba numai de bolnavi trupești, ci bolnavi sufletești, tu când ca și creștin vei pune mâinile lucrării tale care înseamnă vei ține post pentru el, vei ține post pentru tine, te vei osteni pentru el. Post ce înseamnă? În primul rând post obișnuit, că postești, dar în al doilea rând nu vei lăsa gânduri întineate și întunecate față de acel om. De exemplu, un om bolnav este un om care se răzvătește, se răscoală împotriva tuturor, cârtește. Este foarte tentant ca tu să ai gânduri rele față de el, să te răzbuni, să-l blestemi, să vorbești urât împotriva lui, să-l bârfești. Deci Dumnezeu ne îndeamnă ca mâinile să ni le punem peste el, să-i acoperim durerea, să-i acoperim necazul, să acoperim cu mantia iubirii noastre prostiile și greșelile lui în mintea noastră, în inima noastră și să-l vorbim de bine. Rugați-vă pentru cei ce vă blastămă și vă fac rău, nu? Nu zice Dumnezeu așa. Binecuvântați-vă cei ce vă blastămă. Rugați-vă pentru cei ce vă fac rău. Asta este, deci, rugăciunea pe de-o parte. Rugăciunea astfel zisă, fără să lași gând întunecat și întinat în inima ta, postul, cum ziceam, postul și de ochi și de postul ochilor, postul minții, că e mult mai important până la urmă postul interior al sufletului decât postul exterior. De exemplu, dacă tu ții post, ții nu știu ce, nu mănânci, nu dar tu interior sufletește, nu ții postul și mintea ta stă numai la lucruri necurate, judecă pe toată lumea, gândește numai la desfrânare, ai ținut post, nu-i mai mare postul interior, dar e de folos și postul exterior, dar e mult mai mare postul interior. Ei, tu nu gândi de rău pe omul acela, nu-l judeca cu asprime, nu te gândi cum ar trebui să fie lovit de Dumnezeu, cum ar trebui să-l pedepsească Dumnezeu. Dacă astfel îl tratezi pe un om, prin asemenea post interior, prin asemenea rugăciune pentru el, prin asemenea milostenie, să faci milostenie pentru el, să-i dai, să-l ajut, să-i dai ca unui frate. Chiar dacă el, să zicem, e răutăcios cu tine, acel om se temăduiește. Ăsta e adevărul. Ia gândiți-vă dacă un om vă este și dușman și voi îl gândiți numai de bine, îl binecuvântați, vă rugați pentru el, aveți milă cu el, nu-l vorbiți de rău. Postiți cu mintea să nu gândiți rău despre el, ce să zice săracul, e necăjit, îl luptă diavolul, să gândiți cele bune. Și să mai adăugați și milostenia, adică să face și bine față de acel om. Deci nu să rămână numai al nu face și a vă ruga. Deci nu fac rău, dar mă rog pentru el să nu rămână numai la nivelul ăsta, ci să meargă și pe da. Deci nu numai nu fă, ci fă. și fă binele și vorbește-l de bine și dă-i dar, cum făcea Evagrie Ponticu, unde auzea pe cineva că e răutăcios, că e învârtoșat, că e supărat, mai ales pe el, se ducea și dădea daruri. Tot timpul mergea cu darul la el. Pentru că împlinea cuvântul acesta. Și un asemenea om ori moare de tot și se învârtoșează cu totul, deși rarisime sunt cazurile acestea, să mor sufletește cu totul. În fața acestei bunătăți, în fața acestei rugăciuni spuse cu tot sufletul, în fața acestei postiri interioare față de acel om și a milosteniei, foarte puține suflete nu se trezesc. Foarte puține suflete nu se însănătoșează. Nu se însănătoșesc. Cam așa. Și trupurile la fel. Pentru că odată cu temodirea sufletului se temodește și trupul. De obicei, trupul este bolnav pentru că e bolnav sufletul. Dacă sufletul este temăduit, dacă sufletul este oblojit, și trupul se vindecă. Peste bolnav, mâinile vei spune și vine va fi. Deci puterea aceasta este dată tuturor creștinilor. Numai că nu prea lucrează nimeni. Noi zicem, de ce nu mai face Dumnezeu minuni ca altă dată? Păi în primul rând apostolii aceștia aveau puterea aceasta, aveau dragul acesta, aveau felul acesta de a fi. În primul rând ei aveau toate aceste calități ale dragostei față de dușmanul lor. A face bine tuturor, a dori bine tuturor, a nu gândi răul de nimeni. A postirea aceasta interioară, dar și exterioară. Și rugăciunea pentru toți. Și atunci, cum să nu se tămăduiască pe mâinile lor atâția oameni? Cum să nu se izbăvească din înșelășiune și veche atâția și atâția? Da, dar aveau acest fel de a fi. Noi nu avem cele trei, postul, rugăciunea și milostenia față de bolnavi, sufletești, trupești, și atunci nici nu se fac pe mâinile noastre nicio minune. Și zicem, da, nu se mai fac minune. Nu se mai fac, nu se mai fac. Pentru că nu avem cele trei. Părinte, această trezire dobândită prin sabia suferinței, a bolii, nu e totuși o formă de încălcare a libertății și a voinței libere a omului de a alege, fiind automat obligat să te trezești? Bine, dar nu preferi așa? Totuși, e ca și cum ai zice, dormi în patul tău și pe valea Dunării și cum vine acum Dunărea Mare și vine cineva și zice, Domnule, vine Dunărea, te ia! Și tu zici, lasă-mă în pace să dorm, am libertatea să aleg. Și te înțeapă cu un ac și zice, hai Domnule, și strage două palme și stoarnă o cană de apă pe față și lasă-mă în pace și nu prefer după ce te-ai trezit și te-ai venit în fire și alergi de acolo să zici, Doamne, îți mulțumesc, Domnule, că m-ai trezit. Adică nu prefer să vină omul ăla decât să zică, lasă libertatea lui, trebuie respectată, bine, drăguțile, dă-mi liniștit. Prefer așa ceva? Îl prefer pe Dumnezeu așa? Nu-l prefer totuși pe cel care încearcă să te trezească, încearcă să visească că e pentru tine. O asemenea libertate nu mă interesează. Deci dacă asta înseamnă libertate, libertate de a muri definitiv și veșnic, oricum îți ți-o poți păstra. Deci oricum, tu poți să transformi rău tot ce ți se întâmplă și să te răzvătești și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și poți să fii liniștit, să mergi liniștit spre ea, nu te oprește nimeni. Deci ești liber, ești liber. Așa că eu zic să nu vă tulburați de o asemenea lipsire de libertate, așa zisă lipsire de libertate. De fapt, Dumnezeu ne mai spune despre asemenea, despre acest lucru atunci când în pilda invitațiilor la nunta fiului împărat, după ce aceștia nu vor să vină, merge și întreabă pe la garduri, peste tot și zice, masa este pregătită, haideți, intrați. Și zice Dumnezeu, mergeți la în ulițe, pe la piețe și pe toți care-i găsiți, ciunși, șchiop, orbi, băgați în casa mea. Și după ce vin slujile, ele zic, Doamne, au intrat, dar mai este totuși loc. Și Dumnezeu zice, merge și forțați-i să intre și pe aia care au mai rămas, pe la uși, pe la fereste, pe unde sunt, forțați-i să intre. Și părinții toți care explică cuvântul acesta zice, în ce sens îi forțează Dumnezeu? Prin cazul ăsta ale vieții, prin isfite, adică sunt unii care, lasă-mă, Dumnezeu, ce cine, Dumnezeu, nu mai interesează nicio cină. Înțelegeți că atunci când nu vă interesează Dumnezeu și nu aveți nicio problemă cu Dumnezeu, e ca și cum ai refuza o nuntă a salvării tale, știi? Adică cine merge la nuntă scapă, cine rămâne pe aici ia Dunărea. Și tu zici, ce nuntă, Domnule? Nu vreau nicio nuntă, lasă-mă în pace. Hai, Domnule, la nuntă. Nu vreau. Hai că te voi îmbrăca, te vei schimba, din ciung vei deveni normal, din orb vei deveni, nu contează, nu-mi trebuie. Și Dumnezeu se forțează, adică să vină peste ei și încercare, să vină și bol, să vină și necazul și așa măcar se vor trezi și vor zice, hai Doamne să mergem, că nu se mai poate cu ăștia. Că ne stau în ceafă și ne suflă în ceafă Dumnezeu și vrea să ne ducem. dar nu-i mai bine să... Tu poți să zici, eu sunt convins. Deci oricare dintre voi sunt convins că dacă ziceți, Doamne, am aflat că Tu mai ne presezi așa câteodată când nu mai vrem, eu zic, pe mine te rog frumos să nu mă presez. Puteți să faceți asta, dar voi veți da răspuns, adică în fața voastră înși vă veți da răspuns la a doua și pe cărșutare venire, când voi o să vă ridicați motivul meu, dar eu de ce? Dar eu cum? Dar unde merg eu? Dar ce-i cu mine? Dar tu mai zici, fiule, că nu vrei. Dar nu trebuia să mă asculți. Cum ai putut asculta pe mine un nenoroșit, un prost? Eram acolo în mijlocul istoriei, vai de capul meu. Un nimeni în drum și m-ai ascultat pe mine. Noi o să-L acuzăm pe Dumnezeu. Să știți. De ce pe unele cărți de rugăciune, ba chiar și pe unele biserici, apare așa zisul ochi atotvăzător? E acesta un simbol creștin? Nu e un simbol creștin, apare de-abia prin secolul 16-17, asumat imediat după aceea de masonerie, dar apare în lumea apuseană, mai ales în pictura apuseană, ca simbol al atotprezenței lui Dumnezeu, a atotputerniciei și prezenței sale. În sensul că vede tot, știe tot, e aici. Și niciodată în biserica primară a primului mileniu și în biserica creștină a răsăritului nu a fost ideea asta. Niciodată nu s-a despărțit a tot prezența lui Dumnezeu de a tot țitorul Dumnezeu, de creatorul Dumnezeu. Deci nu poți să distingi, nu poți să zici cum e tatăl tău. Mă urmărește toată ziua. Stă după mine toată ziua, mă tot urmărește. Dacă nu poți să rezumi atât pe tatăl tău, Doamne, mă hrănește tatăl meu, mă ajută tatăl meu, mai și urmărește când fac prostii. Adică, oricum mă vede și e atent la mine tot timpul. Dar să reduci totul la un fel de urmărire a Dumnezeu, atenția lui tot timpul asupra ta, că se uită la tine fix. Aceasta nu poate duce decât la răzvrătirea lui omului. Că ori Dumnezeu nu e așa, adică El ne ocrotește, ne ajută, ne ține pe palme, dar nu așa ca să ne urmărească să zice te-am prins sub plafumă, te-am prins în apă, nu știu unde te-am prins, nu știu ce făcând. Adică nu așa, ci ocrotirea Lui dumnezeiască și paternitatea Lui, dar care nu renunță, așa cum o mamă, orice ai face tu, tot se gândește la tine și zice ce o făcând, dacă a ajuns cu bine, dacă... Păi Dumnezeu e mai mult decât o mamă, înțelege, sau cu tată obișnuit. Și atunci ar separa și a scoate chestia asta din chipul atoțiitor al Dumnezeu, atot ocrotitor, atot milostiv. Că am putea numi în toate felurile pe Dumnezeu și a scoate din toate astea numai atot văzătorul. Ta-na-na-na. Te vede aici. Îl transformă dintr-o dată un big brother imens care te urmărește peste tot și nu mai poți face nimic. Ori Dumnezeu nu e așa. Mi se pare o greșeală și de aceea biserica nu a avut această... idee niciodată, i-a apărut în secolul 16 în Renaștere, în Apus și după aceea a fost arsumat cumva de toată, mai ales de masonerie și de toate societățile astea secrete, până la asumat până și de cei care se ocupă cu paza obiectivelor. Care și-au gândit bine oamenii, nu? Cum Dumnezeu se uită tot timpul și noi suntem cu ochii pe voi, pe hoți, pe toți acolo, stăm și vă prindem. Și societățile secrete care l-au asumat așa, cumva s-au identificat cu felul lor cu Dumnezeu acela, în chipul acela, cum l-au văzut ei, în sensul că și ei privesc și țin sub observație tot timpul lumea, sunt atenți când se intervine, ce să facă, cum să... Ori nimeni nu iubește societățile secrete și nu zice nimeni, iubesc masoneria, sunt rupt de dragoste față de... Nu-ți place felul ăsta ascuns de a fi, nu ai o liniște foarte mare gândindu-te că ia să te ascunzi și îmi doresc binele. Să te ascunzi și nu știu ce îmi doresc. Adică, așa și cu Dumnezeu, avea o asemenea imagine despre Dumnezeu e falsă și greșită. Dar apare și pe dolar și peste tot. Le este îngăduit oamenilor de altă religie, mai exact iudeo-masonii mesianică, să întrebe în biserica ortodoxă? Da. Iar dacă nu... Și acela totuși intră. Ce se poate întâmpla? Intră în biserică, pur și simplu așa se plimbe, se uite prin ea, sau intră în biserică și vrea să devină creștin? Nu înțeleg. Adică, sau acela întreabă. Păi ce se poate întâmpla? Se poate întâmpla să primească răspuns. Ce să zic? Nu-i nimic rău. A fost în anumite într-o anumită mod în care obișnuia biserica în vechime să-i învețe pe creștini, pentru că au fost foarte multe erezii și oamenii erau foarte mulți dintre oameni erau foarte slabi educați și era greu de a ține în mână oamenii, pentru că ei erau aplecați să creadă orice prostie, orice de aceea s-au dat niște reguli foarte stricte. Nu mânca la masă cu ereticii, nu sta împreună cu ei, nu te du... Pentru că erai foarte dispus după aia, dacă tot te cunoști și ești prieten cu ei, bă, ce bine și la voi, hai că... Pentru că oamenii aleg în funcție de cum te simți pe acolo. Au mâncat bine, au fost bine, am mâncat bine, au cântat frumos, asta e biserica. Adică nu aveau discernământul acela de a alege dogmatic, adânc, teologic, domnule, e așa sau nu e așa? E așa? Ce alegeau în funcție de ce simțeau și cât de plăcut a fost dulceața sau plăcinta. Și pentru asta s-au dat niște reguli mai aspre și au zis, nu e voie, nu e bine. Dar după ce oamenii cât de cât s-au cam deschis, pot citi, aveți toți, nu prea mai sunt analfabeți, decât foarte puțin și au scriptură, este învățătura de credință pe care o avem toți, în cărți la dispoziția noastră, biserica nu mai sunt canoane de felul ăsta care zic că dacă a avut mult mai multă îngăduință și are mult mai multă îngăduință și inclusiv îngăduie să intre și alte credințe în biserică, să vadă slujba, pentru că ei nu sunt spurcați, nu erau lăsați să intre, că erau spurcați. Și tocmai pentru posibilitatea asta de a propovădui, de a sparge, de a rupe Biserica lui Dumnezeu, de a sparge, de a atrage spre ei tot felul de oameni care habar nici și ei se duceau după ei. Și atunci, ca să nu se producă asta, mai bine era cumva cum a făcut Japonia cu închiderea de sute de ani. Domnule, să ne păstrăm tradiția noastră, ținem totul închis aici. După ce au avut încredere cât de cât în ei și au putut să s-au deschis și gata, nu îi mai interesează. Așa cumva a fost și cu biserica. Și de aceea sunt foarte mulți credincioși, foarte, de la Martin Eger până la David Hudson și până la, care erau protestanți înveterați, oameni școliți, dar care venind și stând la slujbe și primiți, fiind în biserică, s-au convertit. Pentru că s-a schimbat rânduia la biserică și nu te scoate afară. Ce, ești de alte credințe afară? Nu pentru că ei sunt spurcați sau ceva, ci mai mult de grijă pentru oamenii dinăuntru, care poate că n-ar ști să răspundă și n-ar ști să vorbească și n-ar ști să-și temeluiască credința în continuare. Uneori protestant mi-a spus că nu există nicăieri în Scriptură ceva legat de rugăciunile pentru cei adormiți. Există sau de ce credem noi că rugăciunile viilor îi ajută pe cei adormiți? Vai, multe sunt de spus aici, așa, mai vorbit de multe ori. Și chestia asta cu un neoprotestant mi-a spus că nu știu ce. Păi, dar și tu? Și tu ce faci? Avem atâtea cărți. Uite, chiar vă îndemn, dansând de unul singur, o carte care cred că se află și acum de vânzare jos la librăria de jos. Și care am cerut-o eu să fie adusă, pentru că e scrisă de un pastor protestant foarte vestit, un pastor mare protestant, care s-a convertit la ortodoxie și convertirea lui a fost profundă și serioasă și verset cu verset și înțelegere cu înțelegere. Și a zis, de ce să mă închin Maicii Domnului? Și el, care era cel mai răzvătit împotriva închinării față de Maica Domnului, a ajuns să zică, da, Dumnezeu, de asta. A găsit și Scriptura, a găsit și în tot a găsit adevăr, de ce trebuie să o cinstească pe Maica Domnului, de ce trebuie să o iubească pe Maica Domnului, de ce trebuie să o socotească așa cum trebuie să o socotească. După aia a zis, de ce trebuie să mă rugă pentru cei adormiți? Și iarăși a găsit în Scripturi, deci vă îndemn să știți aceste cărți. Acum e mult de spus, să stăm acum să vorbim despre... Și am mai și vorbit și alte dăți. În principiu, diferența între noi și protestanți și cei care zic asta că nu se mai poate face nimic și că gata, este de esență, de substanță. În sensul că, dintr-un început, credința creștină adevărată, autentică, credea că nu există limită a mirei lui Dumnezeu. Nu există limită, înțelegeți? Nu există un loc unde dincolo nu mai poate trece mila lui Dumnezeu. Gata, de aici încolo, caput. Și în iad poate veni mila lui Dumnezeu. Și cei care sunt în iad pot primi mila lui Dumnezeu dacă ei se vor învrednici să o primească, să o aștepte, să o dorească. Cu atât mai mult după moarte. Adică nu există... Ori protestanții merg pe o gândire legalistă și dură și de drept roman până aici, de aici nimic și gata, ai murit, servul și la gară. Nu mai poți face nimic. Nimeni nu mai poate face nimic. Ori nu e așa. Nu e așa. Ci... Se crede și credem că Maica Domnului, că Sfinții lui Dumnezeu, că îngerii păzitori, că mila lui Dumnezeu, și știm și asta, o putem și din Scriptură, avem nenumărate exemple, nu o să stau acum, că e prea mult, ar trebui să facem o discuție numai despre asta. Că mila Sfinților, mila Maicii Domnului, mila tuturor bisericii luptătoare de aici de pe pământ, sau bisericii pelerine, cum se mai numește biserica de aici de pe pământ, că e într-un pelerinaj spre sfârșitul veacurilor, un pelerinaj neîncetat spre Dumnezeu. Și biserica pelerină de aici și creștinii de aici pot mijloci și dragostea lor și rugăciunea lor trece peste moarte și miloșește pentru sufletul acelor oameni. Și pune pentru acei oameni cuvânt bun. Și aceasta dovedită mii de feluri în decursul istoriei. Și că dragostea și rugăciunea omului nu se poate opri și nu există un atât. Atât și nimic mai mult. Și de aici încolo nu poate să... Aici e diferența totală între stilul legalist de drept roman, de răsplată, faptă, răsplată și atât al protestanților, mergând pe anumită falie a catolicismului, că și ei au venit cu această, au avut foarte puternic această influență și după aceea l-au preluat protestanții la un nivel macro, așa, puternic, punând în contrabalans ortodoxia că se poate, că dragostea Dumnezeu nu tace niciodată, că și locuirea vremelnică a omului în iad e vremelnică și Dumnezeu ar vrea să-l scoată de acolo și ar vrea să găsească fapte ale omului și se străduiește să găsească fapte ale omului și lucrări ale acelui om și puține porniri spre bine ale acelui om peste veacuri care să rodească mintea unui om, a doi, a trei, a șapte, a zece, care să-i facă pe ceilalți să se roage pentru el, care să mobilizeze biserica spre fapte bune pentru el. Și pentru această mobilizare și pentru aceste fapte care vor rodi din mintea unuia și altuia, mici fapte care le-a făcut acel om, ca la sfârșitul veacului se poate zice treceți de-a dreapta. Chiar dacă acel om a gustat într-un fel o anumită formă a iadului aici după ce a murit, după judecata particulară. Pentru că nu se pregătise deloc, nu avea nicio... Dar nădejdea, dragostea bisericii, dragostea sfinților, dragostea mai... Cine nu vrea să fie așa? Cine n-ar vrea să mai aibă o șansă? Cine n-ar vrea ca faptele lui, cele mai mici și prăpădite, totuși să nu fie luate în seamă? Doamne, dar am făcut și eu o faptă acolo, am făcut și eu... Nu se poate socoti acea faptă și cumva să se lucreze acea faptă. Și Dumnezeu lasă să fie lucrată acea faptă în biserică, între oameni, în biserica viitoare care urmează după acel om, între oameni, și să rodească și ca la sfârșit să aducă, să pună în balanță, să-l viruiască pe diavol cu judecata lui legalistă. Dumnezeu nu e drept. Știu că sună îngrificoșător. Dacă zicea Sfântul Isaac Siru și alții, e hulește cel ce zice că Dumnezeu e drept. Hulește! Că dacă Dumnezeu ar fi drept, nimeni nu s-ar mântui niciodată, înțelegeți? Dacă Dumnezeu n-ar fi milostiv și iubirea sa de oameni ar fi de nespus în cuvinte, cum nu știe cum să ne mai scoată din răutățile noastre, cum nu știe cum să ne mai primească, să ne mai înțeleagă, dar Dumnezeu e iubitor. Din perspectiva asta nu e drept. Adică nu face dreptate cu noi, că dacă ar face, s-a terminat. Ori, protestanții merg dreptate, atât, nu știu ce. Dar e înfricoșător să știi că și tu vei fi judecat după dreptate. Ori, tocmai în fața acestei frici înfricoșătoare, au venit după alte erezii pe care și le-au făcut protestanții. Au zis, păi, deci Dumnezeu e drept. Va fi judecat totul după lege. Oricine poate să zică, eu sunt corect, drept, frumos și curat. Și eu voi fi judecat. Nimeni nu poate zice. Și atunci au găsit câteva chestii care i-au scos din această frică. Una a zis, noi ne pocăim și îl luăm pe Hristos și îl primim în inima noastră și gata, noi suntem mântuiți în sine, gata, deci noi nu mai putem fi judecați. Asta e una dintre motivele pe care le-au găsit, soluțiile pe care le-au găsit să iasă din frica aia înfricoșătoare de dreptatea totală și legală a lui Dumnezeu. A doua a fost, unii sunt predestinați dinainte, din facerea lumii să fie mântuiți, iar alții sunt predestinați spre moarte. Deci nu știu de ăia, dar eu cred că sunt predestinați spre viață. Deci eu, chiar dacă mai fac prostii, eu sunt predestinat de Dumnezeu. Și aici ideea predestinării, care iar o mare greșeală. Și mai sunt alte câteva metode pe care ei le-au găsit să... De exemplu, au găsit asta ideea cu harul sola grația, numai harul. Că harul te face, nu contează ce fapte faci, tu să ceri neîncetat grația, să încerci să ai credință, să ai nădejde și să știi că numai grația te mântuiește, harul lui Dumnezeu, indiferent de ce vei face tu. Adică, până la urmă, eu am cerut grația, indiferent ce am făcut, eu mă voi fi mântuit că am cerut-o. Înțelegeți? Niște idei care cumva i-au ajutat să se iasă din această groapă îngrozitoare pe care ei au zidit-o. Zici, nimeni nu mai gata, ai murit, s-a terminat, e judecat după fapte, s-a terminat. Și pe tot ei au găsit niște soluții de a ieși de pe acolo și au zis, noi suntem deja pocăiți și suntem deja în rai, noi suntem cu grația și ea ne salvează, noi suntem predestinați și asta este. Adică, și de aceea ideea aceea fixă, noi suntem mântuiți. Deci, nu... Ei nu pot să zică altfel, nu știu, Doamne, sunt mântuit sau nu sunt mântuit, pentru că ei nu cred în mila lui Dumnezeu cutremurătoare. Ei cred în dreptate, în Dumnezeu care va face dreptate și asta este. Ortodoxul, biserica cea veche a lui Dumnezeu, va zice până la sfârșitul veacului, nu știu dacă mă mântuiesc, dar am nădejde de mila lui Dumnezeu, la mila lui fără de sfârșit. Și nu numai acum, și peste, dincolo de viața mea, am nădejde. Și atunci nu e nevoie să bagi erezii în credința ta, să bagi sola Scriptura, sola Grația, tot felul de idei, de predestinare, tot felul de fixații ca să scap cumva, să te simți și tu liniștit, că altfel o iei razna, nebunești. Dacă este să... Au fost tot felul de greșeli de tipul ăsta în protestantism. La un moment dat au continuat, pentru că aceste idei au venit din catolicism. Catolicismul le-a cultivat într-o anumită măsură și după aceea ele au înflorit în protestantism. În disperarea de a găsi căi de mântuire, știind că nu ai nicio faptă vrednică să poți zice tu, eu mă voi mântui că am fapte multe și plăcute. Catolicii au dezvoltat ideea faptelor prisositoare ale sfinților, că sfinții au multe fapte prisositoare, și atunci Dumnezeu e legalist și drept și tu nu ai fapte. Ce fapte ai tu să te mântuiești? Nu mila lui te va mântui, ci faptele tale. Și atunci tu ce faci? Și atunci tu te rogi de Sfinți și de Maica Domnului care au fapte prisositoare, ei îți transmit niște fapte de la prisositoare, așa un fel de cont în contul tău și, Doamne, suntem chit. Uite, am cât îmi trebuie ca să intru în împărăție. Ca un fel de troc cu Dumnezeu. Și această idee a faptelor prisositoare a Sfinților este tot o încercare de a ieși din marea erezie a Dumnezeului dreptății și corectitudinii și judecății aspre și a legii romane. Înțelegeți? Tot greșeala asta au încercat să o evite și catolici când au inventat ideea cu faptele prisositoare, cu ceva, că trebuie să ieși cumva de acolo. Ce să faci? Cum să ieși? Bine, ei au evitat ereziile mari pentru că au zis, au continuat să creadă că rugăciunea bisericii au putere, că Maica Domnului, că Sfinții, că au mers și pe părțile bune, dar au dezvoltat și niște greșeli. Dar lucrurile astea au rodit înfricoșător în protestantism. De pildă, protestanții, la un moment dat, ce să facă, cum să facă ei să se mântuiască, pentru că știau că n-au fapte destul de bune și dreptatea Dumnezeu e foarte aspră. Și atunci au dezvoltat un fel de trăire pietistă, aproape masochistă a credinței, așa încât la Geneva, marele oraș, la Libertății și nu știu ce, la Geneva, Elveției, un Calvin sau alții, dacă făceai păcatul nu știu care, te autodenunțai sau erai spus de alții și te duceai și primeai nu știu câte bâte pe spinare sau bice la fund sau nu știu ce, prin închisoare stăteai pentru că n-ai făcut nu știu ce, pentru că ai căzut în desunare, pentru chestia aprobată de toată lumea. Dom'le, și ei mergeau pe ideea pe care mersese și Inchiziția până atunci, că și Inchiziția din aceeași greșeală venea, pentru că nu socotea mila lui Dumnezeu și mai dreptatea lui Dumnezeu, și Inchiziția ce zicea? Mergând pe niște idei catolice vechi, zicea, acest om, dacă nu-și recunoaște, dar și dacă își recunoaște erezia lui și greșeala lui, dar dacă nu-și o recunoaște, mai bine să sufere trupul lui acum și să chinuiască. Și noi îl chinuim, că cine să-l chinuiască altcineva, noi îl chinuim, dar sufletul se va mântui și la sfârșit el ne va mulțumi acolo în Împărăția lui Dumnezeu, el ne va mulțumi. Pe această idee a mers Inchiziția. Deci, Domnule, îl ardem pe rug, îl chinuim, îl așa și el se suferă, zi, așa și uite, suferința asta îi va socoti lui și îl va mântui și se va mai și lumina la cap, că între timp poate și mai vine în fire. Dar și dacă el recunoaște că a fost eretic, totuși greșelile sunt așa de mari încât trebuie să sufere. Trebuie să sufere. Deci trebuie să-l băgăm prin toate procesele de suferință ca să se curețe. Și de aici și în monahismul apusean ideile de a te autoflagela, de a te lovi, de a face tot felul de chestii, care se prelungesc acum prin Filipine și pe nu știu unde, pentru că ideea că tu trebuie să suferi, ca să speli greșelile tale în Dumnezeu. Tu trebuie să ți le speli. Trebuie să faci niște chestii speciale prin care Dumnezeu, care este simte foarte jignit de tine, să nu se mai simtă. Și zici, te-ai lovit destul, a scurs destul sânge, hai că te iert. Înțelegeți? O asemenea relație cu Dumnezeu care nu e adevărată. Nu e adevărată. Ei acum, privind spre ortodoxie, se minunează de cum e ortodoxia, pentru că ei au pierdut-o de mult. Și au mers pe niște fante greșite și au zis niște monștri în locul lui Dumnezeu pe care lumea i-a respins cum s-a pus în apus, s-a întâmplat în apus în care un asemenea Dumnezeu nu-mi trebuiește și oamenii s-au dezis de acel Dumnezeu După ce ani și ani de zile Dumnezeu acela era impus prin persuasiune, prin bătăi, prin inchiziție, prin că așa trebuie, că nu știu ce ori. E ca un copil care zici că las că le duc și după aia o să înveți el ce mult bine am făcut. Și după ce îl bați o copilărie întreagă și îi faci și îl critici la toate mesele și la toate discuțiile, lasă-mă, Domnule, în pace, pleacă de acasă, nu se mai întoarcă în veci. Dar eu ți-am vrut binele, mai vrut binele, dar nu mă mai interesează ce-ți bine. Rămân singur și liber și fac ce vreau. Și de aici și revolta în renaștere și după renașterea lumii întregi din apus, care cumva s-a aruncat nebunește în păcate și în greșeli și în toate reziile, tocmai pentru că era sătulă de acea persoasiune de veacuri, de milenii, care a plecat din greșeli, dintr-o greșită înțelegere a chipului Dumnezeu. De aceea în ortodoxie n-a fost niciodată renaștere. N-au fost nevoie, n-au fost revolte de acelea nebunești ale bisericii, rupturi în biserică care să zică, nu se mai poate. N-au fost, pentru că nu s-a impus, n-a fost impunere forțată, n-a fost, nu s-a indus ideea unei dreptăți la Dumnezeu care trebuie cumva ținută și rânduită și ca nu cumva să-i jignește orgolul lui Dumnezeu și trebuie, dacă i-ai jignit orgolul, trebuie să și suferi acum și te ajutăm noi să suferi. Și lucruri de genul ăsta, încât s-a promovat ideea dragostei nețărmuită la Dumnezeu și a milelui fără de sfârșit, care odihnește orice inimă, oriunde, și care recunoaște pe adevărat Dumnezeu acolo, în aceea. Și acum ei privesc spre ortodoxie și de aceea ne privesc cu foarte multă stimă, așa, și pentru că am păstrat ideea aceasta. Asta e cea mai impresionantă idee. Restul pe lângă. Dar asta tocmai a făcut ca biserica să nu se implice în istorie, și când s-a implicat a făcut o mare prostie, să nu se implice în istoria asta văzută, să nu facă ea dreptățile pe aici pe pământ, să nu-și impună ea hotărârile aici pe pământ cu forța. Asta a făcut tocmai credința asta în dragostea lui Dumnezeu și în mila lui și în puterea lui mai presus de orice. Și mult aș avea să mai spun, dar e prea mult de spus. Da. 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 Îi acoperă pe toți și nu se poate ca biserica, ca o mamă să nu se gândească la toți fiii ei care au, nu vă zici, la toți ăștia care m-au ascultat, Dumnezeu să-i ajute dintre copiii mei, am 10, 2 m-au ascultat, 3 au fost cam așa, ăilalți nu vreau să aud ei. Adică, ca mamă, n-ai cum să nu te rogi pentru toți, să zici, aia unde or fi, aia ce or face, pe unde or fi, ce-o mai făcând, oare nu s-o întoarce odată acasă, oare nu or vrea vreodată să întoarcă, și rugăciunea nu se poate opri a bisericii. Cum se numește cartea descrisă mai devreme, scrisă de pastorul protestant? Dar sunt de unul singur. Se numește. Pentru că el, săracul, s-a străduit să ajungă la ortodoxie și când a ajuns la ortodoxie, a dat de niște ortodoxi mai fricoși, care au zis, care ei înși se îndoiau de ortodoxia lor și ziceau, dar de ce vrei să treci la ortodoxie? Da, e bine la tine acolo. Adică, și până a dansat de unul singur, a găsit de unul singur adevărul, l-a descoperit și a intrat de unul singur în miserie. Fără să zică cineva, hai, intră, fiule. Deși a zis mitropolitul Filip al Antiohiei, antiohian din America, care a murit acum câteva luni, un om al lui Dumnezeu. Dacă până la Hristos oamenii mergeau în Șeol după moarte, de ce zicem că Hristos s-a coborât în adâncurile iadului sfărâmând porțile? E o diferență? Păi, în primul rând, Șeolul acela e iadul. Adică nu facem o distinție așa de mare. Da, putem face, dar e o pregustare a iadului. E un iad încă, o pregustare a iadului, ce să mai tot. Că îi zicem Șeol, că îi zicem iad, tot cam aia e. Dar iadul cel mare vine de abia după judecata cea mare. Iadul adevărat, iadul în care nu-l știe nimeni încă acum, este abia atunci. Până atunci, și după ce mor oamenii acum și să zicem că nu mor cum se cuvine și nu se întorc spre Dumnezeu cum se cuvine, locul lor nu este neapărat în iad, este într-un fel de anticamera iadului, o pregustare prin însăși faptele lor, prin însăși viața lor, prin însăși... Așa cum tu, dacă ești rău, nu te suporți pe tine pe timp îndelungat, nu, ce să faci cu tine însuși și cu ceilalți? Adică ești înrăit de răutățile tale, ești pătimești din patimile tale. E un fel de iad în care propriile tale suferințe, propriile tale păcate te muncesc. Propria ta îndepărtare de Dumnezeu te face să te strepezesc dinții, să te doară, să te suferi. Nu este iadul cel mare pe care... Iadul cel mare după judecata cea mare. Așa cum și raiul cel mare, împărăția lui Dumnezeu, este după judecata cea mare. Și ceea ce pregustă acum chiar și sfinții cei mari nu este raiul de săvârșit, ci este pregustarea acelei împărății. Vă rugăm să anunțați că avem nevoie de oameni ingenioși și harnici pentru a se implica în muncă pentru revista Artos. Dar să nu vă intimideze asta cu ingenioși și harnici. Să fiți, să vă placă, să vă fie drag. Haideți, aveți curaj. Am avea nevoie și de medici buni care să scrie bine despre nutriție. Când zice să scrie bine, nu vă intimidați. Să scrie cât de cât, oricum, vom vedea, domne, aici, trebuie să mai schimb, să încercăm aici. Parcă e prea plictisitor, hai să încercăm așa. Înțelegeți? Adică nu trebuie să fii deja un scriitor izbutit și să vii direct să arunci articolul pe masă. Să zici. Eu am scris în Știință și Viață. Poftim?
Ca teorie.
Da. Da, deci să nu vă intimidați, dar și cei care poate că n-ați mai scris niciodată și vreți să scrie și aveți pornirea, aduceți și după aceea vom vedea. Și dacă, să zicem că la început nu o să apare că nu vă supărați, mai încercați din nou, mai încercați. Fiți curajoși. Chestia asta, așa, mândria asta noastră bățoșenie, domnule, dacă mă bag acolo, să fiu publicat, domnule, din prima, pe prima pagină, pe prima, nu știu ce. Trebuie să aveți și smerenia asta și nimeni nu se naște învățat. Toți învață în timp. Deci chiar vă rog și chiar cu Romina să vorbiți și cu Tatiana și hai, vă rog, și nu numai medici, și orice fel. De pildă, m-a impresionat, acum o să zic, este pe aici Adriana noastră, Adriana Florina Buică. Este. M-a impresionat foarte mult faptul că ea merge pe partea matematică și acolo găsește foarte multe apropiere de Dumnezeu, oameni care sunt apropiați prin matematică de Dumnezeu și dă un aer nou. Să nu fie numai chestii teologice cum fac acolo tot, cum, nu știu ce psalmi, nu știu. Și așa sunteți obosiți, am mai auzit la cateheze, iar citim și aici. Să fie și ceva nou, cum ceilalți fac cu literatura, cu ce fiecare cu ce face. Dar totdeauna parcă acest amestec între lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului dă un aer nou, viu, și dă perspective și nuanțe pe care până atunci nu le-am bănuit. De pildă, și chiar vă îndemn să vă spuneam astăzi la predica de la prânz că mi-aduc aminte de prima călătorie în Atos când am văzut acei portocali și acei lămâi înfloriți în același timp prins de rod. Și fără să știu, în timpul acesta în biserică era un băiat care a fost cu mine atunci, în primul, nu l-am văzut de mulți ani, Ovidiu Bagdasar îl cheamă, un băiat deosebit, din Ascurul Vechi și student la matematică, acum lector la Universitate Mare și doctor în matematică la Universitate de prin Anglia, nu mai știu care, așa, și care și-a păstrat credința foarte vie și vrea să facă și teologie, acum n-a avut timp până acum să o facă, și, dar care cunoaște bine teologie și care a venit aici în Cluj pentru nu știu ce conferință pe la matematică și am vorbit cu el ca luni și vă îndemn să veniți luni după masă la ora 8 și un sfert să vorbească despre acest amestec între matematică sau cum poate exista un amestec între matematică și credință și va vorbi despre o matematică a frumuseții. Ceva de genul acesta. Unde, aici jos, la demisor. Deci, luni la ora 8 și un sfert, seara după ce se termină masă, vă aștept să veniți jos și pe ceilalți. Sunteți chimiști, sunteți, nu știu ce, sunteți fizicieni, sunteți sociologi, sunteți psihologi, sunteți unde ați găsit și ați întâlnit o legătură între credință și ați văzut puterea credinței sau ați văzut lumina credinței în anumite învățături, în anumite lucruri pe care le dă știința, scrieți, veniți, spuneți-le, haideți să se vădească Dumnezeu, să se fie lăudat numele Lui și în altfel. Și în alăută, și în harpă, și în toate, în toate. Adică nu numai în chitara dogmatică. Să mai fie și o orchestră întreagă să fie care să laude pe Dumnezeu. Ceea ce e adevărat, e real. Și în lingvistică, și în limbi, și în atâtea și atâtea. Deci vă îndemn la asta. Unul dintre cele mai valoroase ziare catolice ale Franței, La Croix, Crucea. La prima vedere, n-ai zice că e un ziar al bisericii catolice, pentru că nu e patează prin chestii, nici titlurile, nici imagine nu sunt super, hiper creștinești, așa să zici din prima, da. Dar încearcă să abordeze toate problemele actuale și științifice dintr-o perspectivă creștină și cu nuanțe creștine, care sunt foarte interesant ziarul, tocmai din cauza asta. Și foarte tentant și citibil. Și asta cred că ar trebui să fie și revista noastră. Vândem, vândem. Cred că la sfârșit o să fie vreo 10 care să lasă cu Lomina și cu Tatiana. Da, deci dacă sunt între cei care vă pricep la grafică, să așezați articole, să vorbiți cu ele. Și?
Cine știe română.
A, da. Cine știe română bine, încercați. Da. Bine cât de cât acum, desăvârșit nu se poate. Părinte, dacă puteți să întrebați dacă are cineva o cameră în care putem face lumânări. Simona lui Silviu, da. Acum, chestia asta nu trebuie să o zic tare. În sensul că dacă aude DNA une... Noi nu vrem să facem fabrică de lumânări, înțelegeți? Vrem să facem pentru icoana Maicii Domnului, pentru noi, la altar, nu de vânzare. Nu de vânzare. Vrem să facem noi așa, să cumpărăm faguri, să-i topim, să facem lumânări de ceară, să nu le mai cumpărăm, pentru că e foarte greu de cumpărat. Și o cameră, ar trebui să fie această cameră nu pe aici, prin oraș, sau dacă să fie la o casă undeva, că pe la blocuri, cum este acel, știți, când ați văzut când arde ceară multă și când topești ceara și trebuie să arzi într-un ceaun ceara și iese fumul acela care urcă pe lângă pereții blocului și toți, și reclamații, ce se întâmplă acolo, domnule, la subsol sau unde faci tu? Și atunci nu prea merge într-un bloc, merge ori la o casă, ori în jurul Clujului, pe la un, printr-un sat, printr-o șură, printr-o... Deci dacă știți așa ceva, un loc, asemenea loc, vă rog să ne spuneți la sfârșit. Cum îmi aduc aminte de Dumnezeu în timpul zilei, când muncesc, când am activitate, când interacționez cu oameni, etc., pe scurt. Foarte simplu. În primul rând, că tot timpul când muncim și când lucrăm, avem tot timpul gânduri, frici, tulburări. De exemplu, să zicem că faci dinți. Faci dinți, ești la un laborator de tehnică dentară. Și zici, acum pun chestia asta, nu știu dacă o să-mi iasă. Păi ce strică să zici, Doamne, ajută-mi să-mi iasă, că-ți neputincios. Te rog să mă ajuți. Deci de ce să vorbești cu tine, să zici câte o jurătură pe acolo? De ce? Ce rost are? Și cui îi folosește? Dacă tu poți vorbi cu Dumnezeu, care chiar te poate ajuta. Adică El care a făcut pe om din țărână nu poate să te ajute, El care a făcut ochi din nimic, din lut, nu se poate să te ajute să pui tu cum trebuie degetul acolo și să faci. Deci nu mai bine e să vorbești cu Dumnezeu și orice se întâmplă și nu neapărat să trăiești într-o separare totală de propria ta viață. Adică tu ai probleme, acolo și tu trebuie să zici Doamne Iisuse, Hristoase, nu știu, și asta parcă n-ar avea la prima vedere nicio legătură cu tine. Dacă deocamdată nu poți să faci și să legi Doamne Iisuse Hristoase, Fie Dumnezeu miliește-mă pe nepăcătuți, de toată durerea ta, de toată neputința ta și se poate lega foarte ușor și e foarte legată. Dacă nu poți să o legi, atunci leagă prin propriile tale gânduri la care plui Doamne în față. Doamne, ajută-mă să nu vorbesc cu râcul omul ăsta că la un ghișeu, să zicem, că mă enervează. Doamne, ajută-mă să nu izbucnesc. Doamne, nu știu ce. Vorbește cu Dumnezeu. Ce poate fi mai frumos decât să vorbești cu Dumnezeu? Și Dumnezeu nu se supără. Nu se supără. Deci asta e soluția de a mulți rugăciune. O întrebare pe care probabil ați mai primit-o. Sâmbătă și duminică e mai bine să ne rugăm în picioare sau în genunchi sau mai bine e să ne rugăm cum putem. Da. Dar să știți că nu se țin cu strictețe. Mai ales în biserică se țin lucrurile acestea. Adică în biserică să ne rugăm în picioare. Sâmbătă și duminică nu se prea pune în genunchi lumea. Nu-i bine. Nu-i bine. Sunt zile de bucurie, sunt zile de lumină, de vestirea învierii. Dar nu e greșit dacă se pune în genunchi și nu trebuie să te duci să zici, e duminica, măi, trezește de scoală, te nu știu ce. Lasă, dacă el așa simte. Adică nu suntem o, nu știu, instituție cu reguli care dacă te-ai pus așa, dacă ai făcut așa, dacă ai... Nu. Fiecare... E mai important sau mai bine să te rogi în picioare și acasă, dacă poți, dar dacă tu te-ai obișnuit, și am întâlnit foarte mulți oameni care s-au obișnuit să roage în genunchi, dacă stau în picioare, se simt neajutorat și nu știu la ce să facă. Nu știu cum să se roage și le zboară minte la toate prostiile și în genunchi se pot aduna, păi atunci în genunchi. N-are rost să treci vremea zicând acum că trebuie în picioare, stau în picioare, nu mă rog deloc, stau așa pe acolo, numai că ți-ai ținut rânduia la biserici. Nu. Părinte, dacă puteți să întrebați dacă are cineva o cameră, da, asta m-a întrebat. Cum ați reușit să vă exersați o memorie bună? Dar n-am deloc o memorie bună. Vi se pare? Ce vă spun eu așa și ce mai știu eu 5% din ce am citit și din ce am... Deci eu când știu că te-am uitat, zic, vai de capul meu, ce memorie bună, nu, nu. Alții aveți, mediciniștii au memorie bună, lingviștii au memorie bună, pe ei invidiez. Bine.
Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, mie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și cine ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de ceruri.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, într-un numele Domnului, Părinte, binecuvintează.
Pentru rugăciunea Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne.
Amin.